dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 7.000 dinara jednokratne pomoći za prosvetare, kome je malo neka vrati, izjavio Verbić. Nikolić dobio poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine da u martu posjeti tu zemlju. Hrvatska upućuje protestnu notu Sloveniji, očekujemo uklanjanje žičane ograde sa naše teritorije, kaže Vesna Pusić. Grčka paralisana štrajkom, sukobi demonstranata i policije u Atini. I sutra toplo, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte: hleb, liter mlijeka, 6 jaja i 2 čokoladne bananice na sniženju moći će da kupe najsiromašniji penzioneri od povišice u 2016. Tih 250 dinara koje im je obezbedila vlada za neke su veliko razočarenje.
Nemam ni konopac da kupim da se obesim.
A kako živite?
Ba nemam za hleb. Račun je ovih u torbi. 24.000 svakog mjeseca. A što pre da nas pošalju na najsvet sad.
Kolika je odgovornost šefa diplomatije Ivice Dačića zbog otmice službenika ambasade u Libiji? Žarko Obradović iz Parlamentarnog odbora za spoljne poslove i bivši ambasador Ivan Vujačić.
Da se spasu ljudi koji su oteti, lako će se posle utvrditi odgovornost ako je bilo grešaka. Valjda bi trebalo prvo vidjeti šta je istina.
Ministar spoljnih poslova, na njemu je jedan deo komandne odgovornosti, s druge strane on sam ne odlučuje o tim stvarima, tako da to ide do predsjednika države i do predsjednika vlade.
Govorimo i o kosovsko-srpskoj predstavi Enciklopedija živih, koja osvetljava istorijske odnose dveju država i preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000.
To je predstava protiv političkih elita ovdje i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da bi svi zaposleni u prosveti, ako budu usvojene dopune zakona o budžetu, jednokratno trebalo da dobiju 7.000 dinara pomoći. Ministar prosvete Srđan Verbić rekao je da oni koji smatraju da ta pomoć nije fair mogu da vrate u republički budžet.
Vlada Republike Srbije je odlučila da zaposlenima uplati jednokratnu pomoć sa 7.000 dinara, a oni predstavnici sindikata koji su time nezadovoljni zaista mogu da vrate tu pomoć.
Poslanici opozicionih stranaka u Skupštini Srbije ocenili su da jednokratna pomoć od 7.000 dinara za prosvetne radnike predstavlja, kako su naveli, veliku sramotu. Vodeći slovenački telekomunikacioni provider Telekom Slovenije podno je zajedničku obavezujuću ponudu sa američkim fondom Apollo za kupovinu Telekoma Srbija, prenosi slovenačka agencija STA. Za kupovinu je zainteresovani Telekom Kine, čiji su se rukovodeći ljudi tim povodom prošle nedelje sastali sa nadležnim predstavnicima vlade Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović preneo je u telefonskom razgovoru predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću usaglašen poziv predsjedništva BiH da u martu iduće godine dođe u posjetu Bosne. Kako se navodi u saopštenju službe za saradnju sa medijima predsjednika Srbije, Nikolić je ranije izjavio da će uvek doći u posjetu BiH, ali kada sva tri člana predsjedništva pokažu jedinstvo i spremnost. Hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić potvrdila je da će Sloveniji danas biti uručena protestna nota zbog postavljanja bodljikave žice na hrvatskoj teritoriji u neposrednoj blizini graničnog prelaza Harmica, dodavši da očekuje da će ograda biti uklonjena. Pre slanja note, hrvatsko ministarstvo izrazilo oštar protest otpravniku poslova ambasade Slovenije u Zagrebu. Policija i demonstranti sukobili su se u centru Atine tokom prvog generalnog štrajka od januara, kada je na vlast došla levičarska Siriza. Iz protestnog marša se izdvojila grupa koja je bacala molotovljeve koktele na policiju, koja je pak uzvratila suzavcem i topovskim udarima. Oko 25.000 ljudi učestvuju u tri zasebna protesta u Atini. Grčki sindikati stupili su u prvi generalni štrajk zbog novih mera štednje. 24-časovni štrajk zatvorio je javne službe, brodski i železnički saobraćaj i doveo do otkazivanja desetina letova na domaćim linijama. Nemačka aviokompanija Lufthansa otkazala je zbog štrajka zaposlenih 933 leta na aerodromima u Frankfurtu, Minhenu i Düsseldorfu. Italijanska policija saopštila je da je uhapšeno 17 ljudi u različitim evropskim zemljama u zajedničkoj akciji policije protiv osumnjičenih članova terorističkih grupa. U saopštenju nisu navedeni detalji operacije. Francuski ministar inostranih poslova Laurent Fabius izjavio je da je obavešten da ga je nemačka tajna služba prisluškivala. Nemačka kancelarka Angela Merkel mi je rekla: "U pitanju je indirektno prisluškivanje", rekao je Fabius i dodao da će tražiti od nemačke ambasade u Parizu da sazna detalje o toj informaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan beli hleb, liter dugotrajnog mlijeka, 6 jaja A klase i 2 čokoladne bananice na akciji mogu da kupe najsiromašniji penzioneri u Srbiji od povišice koju će dobijati od 1. januara. Povećanje penzije od 1,25% na koje se odlučila vlada za njih će značiti dodatnih 250 dinara u mjesečnom budžetu ili 2,07 evra.
Odlično, penzija 2 puta po 10.000, hvala Bogu.
Imate 1,25 povećanje.
Povećanje, da. Koje je to povećanje?
250 dinara.
Nemam ni konopac da kupim da se obesim.
A kako živite?
Ba nemam za hleb. A što pre da nas pošalju na onaj svet, sa računi evo ih u torbi. 24.000 svakog mjeseca. Nije bruka i sramota da on to kao premijer javno kaže i to pun sebe zadovoljan. Ovaj narod je lud.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Milovan Tamburić, koji je radni vek proveo u trgovini elektromaterijalom. Primanja najstarijih linearno su povećana, tako da će oni koji imaju velike penzije od 80.000 dinara dobijati 1.000 dinara više. Po najnovijoj odluci vlade i posle pregovora sa MMF-om, prosveta će od nove godine imati 4% veća primanja, zaposleni u zdravstvo 3%, a univerzitetski profesori, vojska i policija 2%. Jasna Janković, profesorka književnosti i predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da od ovoga nema suštinskog boljitka.
Prvo ja moram da ispravim terminologiju, zato što ovo nije povećanje plata, nego je vraćanje dela plata. I da se malo igramo brojkama, pošto ja jesam profesor književnosti, ali kad je moj novčanik u pitanju, evo reći ću, dakle 10% je bilo 4.600, a sada je 4% 1.600. Nama su prosečne plate bile 44.000 pre smanjenja, a sada su 40.000. Jedino rešenje za prosvetu, to su platni razredi u javnom sektoru.
Zbog vladinih mera štednje, javnom sektoru plate su od novembra 2014. smanjene za 10%, a tada su umanjene mesečne nadoknade i penzionerima sa primanjima većim od 25.000 dinara. Nakon najnovijih poteza, ocene vrha vlasti su da je porast penzija skroman, ali stabilan, kao i da povećanja ostalima predstavljaju značajan uspeh u sadašnjim uslovima. Za Petra Marjanovića, zaposlenog u telekomunikacijama, nove mere su signal da dolazi bolji život.
Ne da je značajno, nego fantastično. Pa zbog toga što love nema. Treba ova država da živi od nečega. Podvojiti toliko para za toliko ljudi, to je prava premija. Prema tome, naravno, velike su pare.
Šta mislite, ali moglo više?
Pa mislim da ne bi bilo pametno da je više. Odmah sve potrošiti, neka se malo nakoti, što bi rekao. Faktički ovo ispada da je malo simboličan gest, ali definitivno kad nešto počne da se kreće nabolje, to je fantastično sve.
Za veće primanje od 2016. država izdvojila 100 miliona evra, mada je, kako je rekao premijer Aleksandar Vučić, bilo fiskalnog prostora za 3 puta veće plate i penzije. Deo novca za tu namenu biće obezbeđen povećanjem akciza na gorivo, pa će naftni derivati verovatno biti skuplji za 2 dinara po litru. Sve u svemu, zaključuje ekonomista Milan Kovačević, kada se sabere i oduzme, ovakva povećanja liče na populističku meru.
Da li će biti blizu izbori ili će malo dalje biti u budućnosti, ali u svakom slučaju izvršna vlast se trudi da što više glasova održi i poveća. Pri tome je drugi problem što se najavljuje da će neke dažbine se povećati. Ako je to ideja, onda je potpuno počela bivati suprotno glavnoj ideji uštede. A ako vi dajete jednom dijelu stanovništva nešto, a svima na neki drugi način uzimate više džepa, onda je to baš suprotno onome što smo želili postići, da država previše uzima i previše nazad vraća.
Ekonomista Milan Kovačević, što se tiče zaposlenih u javnom sektoru, ovog puta kratkih rukava ostali su državna administracija i ministarstva, jer povišice za njih neće biti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oteti državljani Srbije u Libiji su živi i čini se sve da se spasu njihovi životi. Posljednje su zvanične informacije koje je o sudbini službenika ambasada Srbije otetih u libijskom gradu Sabrata saopštio premijer Aleksandar Vučić. Do javnosti, koja se od otmice pita zašto diplomatsko predstavništvo Srbije nije prekinulo rad u zemlji izrazite nestabilnosti, što su učinile i mnoge druge, procurelo je pismo ambasadora Olivera Potežice državnom vrhu. Potežica, nezadovoljan što se odgovornost za otmicu prebacuje isključivo na njegova pleća, u pismu navodi da je osoblje ambasade Ministarstvo spoljnih poslova koje predvodi Ivica Dačić predlagalo zatvaranje.
Što se tiče predloga za zatvaranje ambasade, nije ambasador Oliver Potežica tražio da ambasada Srbije u Tripoliju bude zatvorena, nego su to pre svega bili stavovi svih službenika ambasade na radnim sastancima o tom pitanju. Postoje izveštaj Ministarstva spoljnih poslova. Lični stav ambasadora Olivera Potežice bio je da ima razloga za zatvaranje ambasade, pre svega iz političkih razloga, o čemu postoje izveštaji ministarstva. Uostalom, ambasada je mogla da bude zatvorena i bez ikakvog mišljenja ovog ambasadora ili službenika ove ambasade.
Navodi se u pismu koje je preneo list Danas. Do ovog trenutka iz Ministarstva spoljnih poslova nije stigla potvrda ili tumačenje navoda Olivera Potežice koje su preneli mediji. Međutim, otvoreno je pitanje zašto država zatvaranjem ambasade nije predupredila otmicu državljana Srbije i kolika je odgovornost za to kreatora državne spoljne politike i ministra Ivice Dačića. Žarko Obradović, zamenik šefa parlamentarnog odbora za spoljne poslove i Dačićev stranački kolega.
Postoji jedna praksa da se unapred izvedu svi zaključci, pa tek posle se utvrđuju činjenice.
Mislite li da bi oni ljudi koji formulišu spoljnu politiku države trebalo da na neki način budu preispitani i eventualno da zbog toga snose neke posljedice?
Ministarstvo inostranih poslova i države čine jako mnogo da reše ovo pitanje otmice i da vrate ljude i da utvrde činjenice. Da se spasu ljudi koji su oteti, lako će se posle utvrditi odgovornost ako je bilo grešaka. Valjda bi trebalo prvo vidjeti šta je istina. Na indicijama se ne donose odluke državnih organa.
Žarko Bradović u razgovoru sa Milanom Nešićem. Na čitav slučaj duboku senku baca ozbiljan nedostatak informacija, ocenjuje Nataša Vučković, članica Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i poslanica Demokratske stranke u parlamentu Srbije. Ona podloči da bi Dačić morao da pruži dodatna objašnjenja o otmici i aktivnostima ministarstva.
Ono što bi se u ovakvoj situaciji desilo u svakom parlamentu demokratske države jeste da bi odbor za spoljne poslove parlamenta pozvao ministra spoljnih poslova da podnese izveštaj i informacije o onome što se dogodilo, kako je bila procenjena bezbednost našeg diplomatskog osoblja u Libiji i kakve su bile instrukcije ministarstva inostranih poslova u tom pogledu.
Treba li Ivica Dačić da podnese ostavku?
Ne možemo o tome sada govoriti dok nemamo sve informacije. Dakle, poštujemo procedure, tražimo informacije u institucijama koje se time moraju baviti, pa ćemo onda procjenjivati odgovornost.
Drastično poboljšanje stepena bezbednosti zaposlenih ili zatvaranje predstavništva dva su poteza koje je vlast trebalo da povuče s obzirom na složenu situaciju u Libiji, kaže za naš program Ivan Vujočić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim državama. Vujočić podsjeća na oštre reakcije zbog ubistva Christophera Stevensa, američkog ambasadora u Libiji 2012. u vreme kada je državna sekretarka bila Hillary Clinton.
Odgovornost je tražena za ubistvo američkog ambasadora u Bengaziju svojevremeno i to je jedan mrlja koju republikanci stalno ispoljavaju u ovoj predizbornoj kampanji. Da li će ili neko davati ostavku, kod nas se to uglavnom ne radi, nažalost. Apsolutno, ministar spoljnih poslova je trebalo da ima to u vidu i na njemu je jedan deo komandne odgovornosti. S druge strane, on sam ne odlučuje o tim stvarima, tako da to ide do vrha do predsjednika države i do predsjednika vlade. Znači, ministar je samo jedan u toj vladi. Prvo treba početi od ambasade i šta je ambasador predlagao i onda u skladu sa tim ići dalje.
Bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujočić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
7000 dinara jednokratne pomoći za prosvetare, kome malo neka vrati, izjavio ministar Verbić. Nikolić dobio poziv predsjedništva Bosne i Hercegovine da u martu posjeti tu zemlju. Hrvatska upućuje protestnu notu Sloveniji, očekujemo uklanjanje žičane ograde sa naše teritorije, kaže Vesna Pusić. Grčka paralisana štrajkom, sukobi demonstranata i policije u Atini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Švedska je objavila uvođenje privremenih graničnih kontrola zbog velikog priliva migranata i izbjeglica u tu skandinavsku zemlju. Reuters istovremeno objavljuje da norveška arktička granica sa Rusijom postaje sve češća ruta za izbjeglice koje žele da uđu u zapadnu Evropu. Na Malti se danas održava drugi sastanak lidera Evropske unije i afričkih država na kojem se razmatraju mere za smanjenje priliva izbjeglica sa tog kontinenta. Biljana Jovićević.
Švedska privremena granična kontrola stupa na snagu u podne po lokalnom vremenu i inicijalno je predviđeno da traje 10 dana. Ministar unutrašnjih poslova Anders Jegman obrazložio je da su se na taj korak odlučili zbog ogromnog novog talasa izbjeglica koji bi mogao predstavljati prijetnju po javni red. Procjenjuje se da će oko 200.000 migranata ući u Švedsku ove godine, najviše po broju stanovnika nego u bilo kojoj drugoj EU članici. Jegman je rekao da je švedska vlada lijevog centra ovako reagovala u cilju bezbjedi, sigurnost i stabilnost, ne da ograniči broj tražilaca azila, već da imaju bolju kontrolu nad talasom. Prema skandinavskom poluostrvu, sudeći prema pisanju Reutersa, stvara se još jedna migrantska ruta. Iako nailazi zima, norveška arktička granica sa Rusijom postaje jedna od najbrže rastućih ruta za tražioce azila koji se žele domoći zapadne Evrope. Polarne noći, kada sunce ne izlazi od kraja novembra do kraja januara, nije se obeshrabrile sve veći broj Sirijaca, Afganistanaca, Iračana i drugih da se upute ovom ledenom rutom prema sigurnosti. Više od 4000 ljudi od avgusta prešlo granicu, navode norveške vlasti, koje je iznenadio povećan broj izbjeglica. Brinu da će mnogi ljudi umrijeti na tom putu. Izbjeglice pa kažu, ovaj je put sigurniji jer ne moramo prelaziti more. Ipak broj ljudi koji bira arktičku rutu za sada je minoran u poređenju sa skoro 800.000 koji su na obale Europe stigli preko Mediterana. Na tom putu ih je umrlo ili nestalo u moru 3.440, među njima i veliki broj djece. A ovima koji stižu preko Mediterana drugi dan za redom na samitu lidera Evropske unije i afričkih država razgovara se na Malti u glavnom gradu Valeti. Da bi se zaustavio talas izbjeglica s afričkog kontinenta, dvije strane potpisuju ugovor vrijedan 1,8 milijardi eura koji će se zvati Hitni fond za Afriku. U zamjenu za uspostavljanje ovog fonda Evropa očekuje od afričkih država da smanje dolazak migranata iz Afrike i poboljšaju repatriaciju onih koji u Evropskoj uniji se ne uspiju kvalifikovati za azil.
U prethodna tri dana u Srbiji je registrovano više od 22.000 izbjeglica sa Bliskog istoka, izjavila je to predstavnica UNHCR-a u Beogradu, Mirjana Milenkovski. Ona je rekla da je od ponedjeljka do srede najveći broj izbjeglih registrovan u prihvatnom centru u Preševu, nakon što su u Srbiju ušli iz Makedonije. Među izbjeglicama i veliki broj dece i trudnica. Njima se prva zdravstvena pomoć ukazuje već u prihvatnom centru u Miratovcu, javlja Branko Vučković.
Mitat Sahiti, direktor Doma zdravlja u Preševu, kaže za radio Slobodna Evropa da je među izbjeglicama sve više trudnica kojima se neophodna zdravstvena pomoć ukazuje odmah nakon ulaska u Srbiju, ali da problem predstavljaju trudnice kojima je neophodno bolničko lečenje, ali ga one izbjegavaju jer ne žele da se razdvoje od grupa sa kojima putuju.
Trudnice koje dolaze, koje imaju potrebu za zdravstvenu pomoć za trudnice, to se pregleduje, prepisuje se terapija ukoliko treba da se prebaci za neku zdravstvenu ustanovu, da li za Vranje ili dalje. Većinom njih to odbijaju hospitalizaciju jer znajući da zadržavanje njihovo je 72 sata.
Zbog povećanog broja dece, dežurne zdravstvene ekipe koje rade sa izbjeglicama pojačane su i lekarima, pedijatrima, tako da se i deca odmah zdravstveno opserviraju. Prema Sahitijevim rečima, izbjeglice generalno stižu u Srbiju iscrpljene i iznemogle sa stomačnim tegobama i žuljevima na nogama, ali su se zbog hladnog vremena pojavili i novi zdravstveni problemi. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naveo je u najnovijem izveštaju o Kosovu značaj uspostavljanja zajednice srpskih opština. On je naveo važnost izrade njenog statuta u dogovorenom vremenskom okviru, ističući da je ZSO jedna od tačaka koje predstavljaju ugaoni kamen briselskog sporazuma. Pozdravio je kontinuirani napredak u dijalogu i sporazume koji su Beograd i Priština postigli 25. avgusta. No čini se da je briselski dijalog u posljednja 2,5 meseca izgubio zamajac. Na sceni su tenzije između Srbije i Kosova, kao i činjenica da je Brisel srpsko-kosovski dijalog gurnuo na zadnju ringlu, preokupiran sopstvenim napetostima zbog preraspodele ogromnog talasa izbjeglica. U Prištini blokada parlamenta, onda pitanje članstva Kosova UNESCO, u Beogradu uknjiženo kao velika pobjeda, u Prištini kao poraz, pa privremena suspenzija sporazuma o zajednici srpskih opština od strane Ustavnog suda Kosova. Odluka Ustavnog suda o zajednici srpskih opština ne dovodi u pitanje dijalog sa Srbijom, izjavio je to premijer Kosova, ali kako je dodao, nakon negativne kampanje koju je Srbija vodila protiv Kosova tokom procesa prijema UNESCO, tražit će se odgovornost za normalizaciju odnosa. Civilno društvo na Kosovu ipak smatra da vlada ne bi trebalo bez dodatnih uslova da nastavi dijalog. Amra Zainelli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas na zasedanju vlade da ne smatra da je sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom uspjedovan, već da Ustavni sud potvrđuje da je svaka tačka ovog sporazuma u skladu sa Ustavom Kosova. Ovo ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje naš dijalog koji ćemo voditi ili normalizaciju odnosa sa Srbijom, kazuje Mustafa, dodajući da je i sporazumom predviđena interpretacija Ustavnog suda. Mustafa međutim istakao da će se nakon dešavanja u UNESCO zatražiti da svi budu odgovorni za normalizaciju odnosa, a da se pod normalizacijom ne podrazumeva da jedna strana može da ide napred, a da se druga ometa na tom putu. Njegov prvi zamjenik i ministar spoljnih poslova Hašim Tači ponovio danas da kandidatura u UNESCO nije bila uperena protiv ikoga, te da je sve ovaj proces što se kosovske strane tiče bio pozitivan, ali, kako je dodao, Srbija nažalost ovo pitanje pogrešno shvatila. Počela je jednu divlju agresivnu kampanju ne samo protiv Kosova, već protiv civilizacijski i evropski vrednosti, jezik koji je Srbija upotrebljavala i ne samo njeni političari, već i crkva i ostalo javno mnjenje bio je ispunjen ratnohuškačkim izjavama na granici sa rasizmom, kazao je Tači. Preko 50 uglednih nevladinih organizacija na Kosovu izrazile su nezadovoljstvo povodom toga što Kosovo nije učlanjeno u UNESCO, a od kosovskih vlasti su zatražili da se u buduće uvedu novi uslovi za nastavak dijaloga sa Srbijom. To zato što je, kako su rekli, Srbija prekršila dogovorene obaveze, među kojima i ono o tome da države neće ometati jedna drugu prilikom članstva u strane organizacije. Kosovski analitičar i advokat Azem Vlasi u izjavi za naš program kaže da posle kandidature Kosova u UNESCO potrebno je da se nešto bitno promeni u odnosu prema Srbiji i u vezi sa dijalogom u Briselu. Dosadašnji sporazumi treba da ostanu na snagu, osim posljednjeg o zajednici, kazuje Vlasi.
Da premijer Kosova povuče potpis i da se taj sporazum zameni sa odlukom vlade Kosova o formiranju te zajednice. Prvi razlog je zato što je interpretacija od zvaničnika Srbije toga sporazuma jeste da zajednica opština sa srpskom većinom kažu da treba da posluži kao institucionalni okvir za prisustvo države Srbije na Kosovu, a taj sporazum to nije. I zato što se radi o jednom isključivo unutrašnjem pitanju Kosova, znači radi se o opštinama koje su na teritoriji Kosova, radi se o građanima, da tako, srpske nacionalnosti, ali koji su građani Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zainelli. Dok srpski zvaničnici optužuju Kosovo da je napustilo briselski proces, istovremeno uveravaju da će oni nastaviti dijalog sa Prištinom. Poznavaoci briselskog procesa pribojavaju se međutim nedovoljne aktivnosti Evropske komisije u ubrzavanju dijaloga. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Sad je nevjerojatno da izbrisali jednostavno svemu ono što je izjavila Kocijančić kada se briselski sporazum mora sprovesti bez obzira na unutrašnje procedure, da nema ozbiljnije reakcije, jer mislim da je to ključ cele priče. Ako se to odloži na neodređeno vreme, a može, onda može doći u pitanje kompletan pregovarački proces oko Kosova i implementacija onog što je dogovoreno i ono dalje što treba se dogovoriti.
Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, pak ne očekuje neke veće zastoje u nastavku briselskog procesa. Opširni o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Enciklopedija živih, kosovsko-srpska predstava u režiji Zlatka Pakovića osvetljava istorijske odnose dveju država. Nastala prema Pakovićevom tekstu i tekstu poznatog kosovskog dramaturka Jetuna Neziraja, preispituje ulogu političke i kulturne elite u ratnim 90. i tranzicionim 2000. godinama, te podsjeća da dok se srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljuje opijena hašišom nacionalizma, njihove vođe jačaju svoju ekonomsku i političku moć. Beleži Dušan Komarčević.
Enciklopedija živih nosi pod naslov Umetnička intervencija u srpskoj i kosovskoj stvarnosti. Stoga ne čudi što je u jednom segmentu kosovska delegacija na tajnoj večeri u Beogradu otpevala himnu Bože pravde na albanskom, baš kao što je u tom ključu logično da na otvaranju predstave salom Centra za kulturnu dekontaminaciju proleti dron koji, za razliku od onog na Beogradskom stadionu, ovog puta nosi hibridni grb sa srpskim belim i albanskim crnim orlom. Ređaju se potom istorijske ličnosti i događaji koji su obeležili odnose Srba i kosovskih Albanaca. Zahtevan zadatak da ih interpretira ima šestočlana glumačka postava: Adrian Morina, Šengij Ismaili, Špetim Selmani, Igor Filipović, Faris Beriša i Zlatko Paković. Kosovski glumac Špetim Selmani ističe da enciklopedija živih dotiče brojne neuralgične tačke Kosova i Srbije.
Bilo je to fantastično iskustvo. Mislim da je ovo izuzetno hrabra predstava. Ona donosi jedan novi jezik. Želeli smo da kažemo da moramo da živimo zajedno. To je predstava protiv političkih elita ovde i tamo na Kosovo, ali obični ljudi moraju da žive zajedno u harmoniji, miru i dostojanstvu, poštujući jedni druge.
Komad preispituje ulogu Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, Miodraga Bulatovića i drugih predstavnika srpske kulturne elite u raspirivanju mržnje prema Albancima. Nije izostavljena ni današnja kosovsko-srpska politička garnitura. Premijer Srbije se ispoveda pred publikom.
Osjećam, dragi građani, kako izlazim iz pukog postojanja navijača Crvene zvezde, Šešiljevog radikala, mrzitelja muslimana, Hrvata i Šiptara, kako najzad izlazim iz ljušture proevropskog premijera i iskačem u egzistenciju prvi put od kad sam ugledao sveta, a osjećam se divno, divno.
Reditelj Zlatko Paković kaže da mu je ideja bila da napravi svojevrsnu srbijansko-kosovsku enciklopediju.
To je jedan bunar dubok, pun krvi zla, ali ima u njemu i svetačkih figura koje sam, nisam propustio priliku da ih ne samo pomenem, nego da ih inkorporiram u ovu enciklopediju, da daju oni osnovne tokove, duhovne, da to kažem.
U jednoj sceni glumac i reditelj Paković simulira žrtvovanje belog jagnjeta, ritual koji bi simbolično trebalo da spreči buduće pokolje malih Keljmendija, Bitićija, Jašarija. No krv će se liti i tinjaće sukob između Srba i Albanaca dokle god se budemo držali nacionalističkih, a ne klasnih kategorija, jedna je od poruka koje zaokružuju ovaj komad.
Kapitalisti, njihovi političari, tih političara, akademici, diluju albanskoj, srpskoj sirotinji hašiš nacionalizma kako bi se ta bedna srpsko-albanska sirotinja međusobno istrebljivala.
Za glumca Igora Filipovića rad na predstavi bio je uzbudljiv, između ostalog i zbog saradnje sa novim kolegama, što mu, kako kaže, uvek pričinjava zadovoljstvo.
Ovom predstavom mi živimo na svojoj teritoriji, mi smo u svom sokaku i mi, brate mili, se volimo. Pa sad ono kao, može li to da izađe u susednu ulicu, ja to ne bih ni probao, ali dođite vi kod nas, stvari. Razumeš mi? Dođite vi kod nas u naše dvorište, pa ćemo da se volimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Košarkašica Nataša Kovačević vratila se sinoć na teren i zaigrala u dresu Crvene zvezde dve godine nakon teške saobraćajne nesreće, posle koje je amputiran deo leve noge. Upisala je 5 poena za 15 minuta provedenih na parketu.
Zaista sam presrećna što sam ponovo ovdje. Također sam jako sretna što je moj povratak bio u klubu iz kojeg sam otišla da djera, to je Crvena zvezda. Praktično sam se vratila kući kao da ovih dve godine nije ni bilo. Zaista se osjećam sasvim normalno, kao što ste videli, sve radi što se treba, tako da nadam se, želim da se zahvalim svoje ekipi i sve to košarke koje sam postigla, to je bilo i timske igre i davati svoj maksimum da pomognem ekipi.
Nataša Kovačević, mi vas na kraju emisije posjećamo na najvažnije vesti. 7000 dinara jednokratne pomoći za prosvetare, kome je malo neka vrati, izjavio Verbić. Nikolić dobio poziv predsjedništva BiH da u martu posjeti tu zemlju. Hrvatska upućuje protestnu notu Sloveniji zbog žičane ograde. Grčka paralisana štrajkom, sukobi demonstranata i policije u Atini. I sutra toplo, temperatura do 22 stepena. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.